Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Samme dag kom noen sadukere til ham, de som sier at det ikke er noen oppstandelse. Og de spurte han og sa, «Mester, Moses har sagt, om en mann dør barnløs, skal hans bror gifte seg med hans kone og holde oppe slekten for sin bror. Nå var det hos oss 7 brødre. Den første giftet seg og døde, og da han ikke hadde barn, etterlot han sin kone til broren. På samme måte gikk det med den andre og den tredje, ja, med alle 7. Men til sist av alle døde også kvinnen. Men i oppstandelsen, hvem av de 7 skal da ha henne til kone? Alle har jo hatt henne. Men Jesus svarte og sa til dem, «Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. For i oppstandelsen hverken tar de til ekte eller blir gitt til ekte, men de er som Guds engler i himmelen. Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere da ikke lest det som er talt til dere av Gud, som sier, «Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud. Han er ikke de dødes Gud, men de levendes.» Folket som hørte dette ble slått av undring over hans lære. Kjære Herre, nå ber vi om at du kommer til oss med din hellige ånd, at du får lov til å åpenbare ordet ditt slik som bare du kan, at du kan virke det som ordet skal virke i hver enkelt sitt liv, Herre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dette er den 6. søndagen. Vi skal få lære mer om alt det Jesus underviser denne tirsdagen i påskeuka. Og vi startet i kapittel 21, og vi kommer til å ha mange flere søndager rundt denne dagen, som da slutter i slutten av kapittel 25. Og Jesus, han talte til en stor folkemengde i tempelet. Det hadde sannsynligvis bare øka på i løpet av dagen, for ryktet nå begynte å gå om at Jesus, han satte på plass både den ene og den andre av eliten i folket. Han har altså snakket med folkets eldste, med ypperste prestene. Fariseerne sendte sine disipler til ham for å håpe at han ikke kjente igjen de, sånn at de kunne klare å lure han. Og sammen med de så kom herodianerne. Vi så på at det var en veldig merkelig kobling egentlig. Og begge gruppene her, de forsøkte på hver sin måte å fange Jesus med ord slik at de kunne få oppfylt det som var målet deres, at Jesus ble drept. Så var det 4 sekter på Jesus sin tid. Det var esseierne, de som ga oss dødehavsrullene. Det var en liten religiøs gruppe som bodde for seg selv i ødemarka og studerte og kopierte skriftene mye. Og flere tror at Johannes døperen, han var en esseier. Og denne gruppen, den bare forsvinner ut av historien. Og mye av grunnen synes å være at veldig mange av esseierne, de tok imot Jesus som sin messias. Neste gruppe har vi også sett litt på før, det var zelotene. Og jeg sa litt at det var en moderne terrorgruppe, og det var på mange måter riktig. De kjempa for politisk uavhengighet fra romerne, og gjorde det gjerne med makt. Og de gikk til opprør, ikke så veldig lenge etter at Jesus sto opp fra de døde, rundt 40 år etterpå, og så ble de nedkjempa i år 70. Og mange av zelotene de flykta til en stor borg nede ved Dødehavet som kalles Masada, som jeg har vært på. Der holdt de stand i noen år, helt til romerne i år 72 brøt ned den. Og så var det 2 nye opprør etterpå, og det siste det ble slått ned i år 135. Og etter dette så var egentlig de jødiske samfunnene, de var egentlig ødelagt. Den jødiske religionen var på mange måter utrydda. Og vi har sett på hvordan Jesus kommer med sin straffetale over dette i flere søndager. Det ble så ille at det ble forbudt for jødene å bo i Jerusalem, og så ble de spredt rundt til folkeslagene, og større jødiske samfunn ble opprettet både i Babylon og etter hvert også i Spania. Og slik så forsvant også zelotene ut av historien. Så kjenner vi fariseerne. Det var jo en religiøs bevegelse som utgikk mer fra folket. De hadde ikke den store rikdommen eller så veldig stor politisk innflytelse, men de trodde jo at de kunne få evig liv ved å følge loven, ved å gjøre gode gjerninger, og så var de hyklere, for de klarte jo ikke å følge loven, og det visste de jo egentlig veldig godt selv, og derfor hadde de laget seg veldig, veldig mange smutthull. Du vet, politikerne våre, de prøver å lage en rettferdig skattepolitikk, men det finnes alltid noen som er veldig flinke til å lage noen smutthull. Og fariserne var sånne. De klarte å lage smutthull som gjorde at de kunne bryte eller omgå i hvert fall Guds lov. For eksempel så hadde de mange unnskyldninger for hvorfor det var greit å skille seg og gifte seg på nytt, selv om loven ikke åpna for det. Og de var en gruppe som altså på veldig mange områder derfor var veldig liberale. Og samtidig så var de loviske, og kunne derfor på noen områder også oppleves konservative. Og så var fariserne imot den romerske okkupasjonen, og også på den måten så var de sammen og på lag med folket. Og fariserne, de forsvant ikke ut av historien. Det er denne gruppen som definerer moderne jødedom. Og ved bortfallet av tempel og offringene, så ble disse menneskebudene og disse tradisjonene som fariserne hadde laget, det var alt de egentlig hadde igjen av hele sin religion. Og det er derfor det er det de studerer i dag. De studerer ikke så mye i Bibelen, de studerer Mishna og Talmud. Og de er overbevist om at du må bare leve et godt nok liv, så vil Gud godta deg. Så de tror fortsatt at du kan bli frelst ved dine egne gjerninger. Og så møter vi den fjerde gruppa i dag. Jesus han møter saddukeerne. Og det var en gruppe som Jesus bare hadde møtt én gang tidligere. Og det var i Matteus kapittel 16, da de sammen med noen fariseere spurte Jesus om han kunne gi dem et tegn fra himmelen. Saddukeerne, det var en liten religiøs gruppe, og de bestod av det øverste presteskapet, og de samarbeidet veldig godt med romerne. For de lot dem få ha stor frihet til å gjøre egentlig sånn som de ville. Og på grunn av dette samarbeidet så var ikke saddukeerne godt likt av folket. Men de var de som styrte tempeltjenesten, og derfor så var de svært rike, og de hadde stor innflytelse og politisk makt i samfunnet. Og det som kanskje er litt underlig å tenke på, det er at saddukeerne var veldig bokstavtro. De var egentlig veldig konservative på mange områder. Mer enn fariseerne når det kom til loven. Men så var det sånn at saddukeerne de anså ikke hele det gamle testamentet som utgangspunktet for liv og lære. De mente at det var bare Mosebøkene som var virkelig på en måte det som kom fra Gud. Og det var Mosebøkene som skulle forme deres gudstjeneste og deres liv. Og resten av Tanakken, altså det gamle testamentet, det så de mer på som kommentarer til Mosebøkene. Og de så på det som historie og poesi og bilder og forskjellig. De forholdt seg altså med andre ord litt mer løselig til resten av Bibelen. De hadde altså det vi på moderne vil kalle et annet bibelsyn enn fariseerne. Og på dette området så var derfor saddukeerne klassisk liberale. Jeg kan forstå at dette blir litt sånn kronglete, for vi liker å plassere noen liberale her og noen konservative her. Men i Israel så var det ikke sånn, for du hadde både liberale og konservative farisere. De var på en måte begge deler, og det samme hadde du med saddukeerne. Det er ikke så fryktelig lett å plassere de. Så de trodde på grunn av dette ikke på så veldig mye av det du finner på utsiden av Pentateuken, eller altså Penta for fem, de fem Mosebøkene. Og som gruppe så var de sosioøkonomisk, politisk, teologisk og profetisk helt på kant med fariseerne. Og også saddukeerne, de forsvinner ut av historien når episenteret for deres posisjon, nemlig tempelet, ble ødelagt i år 70. Og det er ikke så veldig overraskende, fordi at hele deres religiøsitet, den bestod egentlig kun av én ting, nemlig materialisme. Det var posisjoner og rikdom, påstrødd noen ritualer der bokstaven ble brukt for å slå andre i hjel og som et verktøy for at de selv kunne beholde makten. Og det hele var kamuflert med tro på en gud de teologisk sett egentlig ikke trengte, og dermed heller ikke hadde noen relasjon til. For Gud, han ønsker en relasjon med deg. Han vil kjenne deg. Han vil være mer intim i relasjonen til deg enn jeg har til min kone. Saddukeerne, de hadde ikke mye grunn til å bry seg om Jesus. Og det var fordi at han kom fra distriktet, og han underviste der ute i distriktet. Det skjedde langt fra Jerusalem, det var ikke veldig spennende. Og så trodde ikke disse her på noe liv etter døden. Det livet her var det som betød noe, her og nå. Og der hadde de sikret seg veldig, veldig godt. De hadde derfor ikke noe behov for en messiasskikkelse i det hele tatt. Ikke behov for en frelser. Ikke teologisk, ikke frelsende eller himmelske grunner, og heller ikke jordiske grunner for en messias som skulle frigjøre dem fra romersk styre. Det styre som de brukte for å opprettholde sin makt og sin rikdom. Men nå hadde Jesus blandet seg bort i deres maktsentrum og utgangspunktet for deres rikdom ved å rense tempelet, som vi så på for noen uker siden. Og hans lære om et evig liv, om at Guds rike var kommet nær, det var nå begynt å liksom spre seg også til mange i Jerusalem. Og dette utfordret alt det som sadukeerne hadde og sto for. Og derfor kom de nå for å sette Jesus til veggs gjennom å spørre han om oppstandelsen fra de døde. De ønsket å ødelegge hans troverdighet i folket, slik at ting kunne vende tilbake igjen til normalen, for den var så veldig behagelig for dem, sånn som det var. Mennesker gjennom alle tider og i alle kulturer har hatt en tro på at det finnes noe mer når livet tar slutt. Vi ser det i den gamle egyptiske dødeboken, som er fylt med ideer og fortellinger om livet etter døden, og Egypts graver de vitner om at faraoenes kropper måtte bevares best mulig, og de fikk med seg liksom det de trengte for det neste livet. Grekerne de fikk en mynt lagt på tunga si når de døde, frem til de kunne betale for fergemannen sant, over til det neste livet. Norske vikinger de fikk med seg et helt skip. Det virker jo litt merkelig for oss, men de fikk med seg et helt skip, og de fikk med seg våpen og gull og hester ned i graven. Og vi ser det samme fra Kina, der keiserne ikke bare fikk med seg litt gull. Nei, de fikk med seg en hel hær, hvis dere har sett denne terrakotta-hæren, sant? Med fotfolk og hester og bueskytter og i det hele tatt alt det de skulle trenge i det neste livet. Og så er det til og med i dag folk som tilber sine forfedre, som de også mener lever videre. Så dette har vært universalt til alle tider. Det ligger dypt nedfelt i oss mennesker at det lidelse og død det oppleves som noe feil. Det er ikke sånn det skal være. Vi protesterer på det, og det er egentlig litt rart. Fordi at det er jo ingenting som er mer normalt, og ingen sannhet like sterkt erfart som den at et menneske dør. Vi er evighetsvesen, og menneskets historie vitner om at det har mennesker til alle tider forstått. Ja, Bibelen den sier det slik i Forkynneren kapittel 3, vers 11. Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerter. Men likevel kan mennesker ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. Og dette er så sant. Både filosofisk, vitenskapelig og religiøst. Både begynnelsen og enden, og ofte det midt imellom, det klarer vi å rote til i vår ignoranse. Ja, noen går så langt som sadukerende, og så hevder de at det er ikke noe mer når livet her er over. Og så er det veldig interessant da å legge merke til at dette var det teister som sa, altså folk som trodde på Gud. I vår tid så er vi mer kjent med at det er ateister som sier at det er ikke noe mer etter døden. Fellesnevneren likevel, for disse to veldig egentlig forskjellige gruppene, og på tvers av tid, det er en ting, det er materialisme. De som vil hevde at det ikke er noe liv etter døden, du kan være ganske sikker på at de er materialister. Så minnes vi derfor Jesu ord om at det er ikke mulig å tjene både Gud og mammon samtidig. I jødisk tradisjon så var det stor enighet om at det var liv etter døden. Vi finner mye av det i Talmud og i Baruks apokalypse så står det at mennesker kommer tilbake fra døden nøyaktig slik de forlot den. Dette var ganske vanlig å tenke på den måten. Derfor så måtte du gjerne ha fine klær på deg når du døde. Sant? Vi driver på med det nå. Bli gjerne begravet i findressen din og sånn. Og du skulle komme tilbake igjen både med den kroppen du hadde og i den stand du var. Så for eksempel var du gift, så altså kom du tilbake igjen som gift og så videre. Og så etterpå så ble man forvandlet, skrev Baruk da. Men mye viktigere enn hva disse her skriftene sier, det er hva Bibelen underviser. Og David han skriver i Salme 16, vers 10. For du vil ikke overgi min sjel til dødsrike. Du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse. Salme 49, 16 forteller, men Gud skal forløse min sjel fra dødsrikets vold, for han vil ta meg til seg. Og kanskje den aller tydeligste læren om dette finner vi i Daniels bok i kapittel 12, vers 2. Han skriver, og de mange som sover i jordens mull skal våkne opp. noen til evig liv, noen til skam og evig avsky, skriver Daniel. Så jødene de trodde ikke bare på et liv etter døden, men de trodde på de dødes oppstandelse. Unntaket var altså disse som bare ville forholde seg til Mosebøkene. Samme dag kom noen sadukere til ham, de som sier at det ikke er noen oppstandelse. Og de spurte ham og sa, «Mester, Moses har sagt, om en mann dør barnløs, skal hans bror gifte seg med hans kone og holde oppe slekten for sin bror.» Dette her er et bud som jeg tror vi hadde hatt litt trøbbel med i dag. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Har du en hyggelig svoger, svigerinne? Har du et godt øye til de eller ikke? Det? Dette er noen menneskelige utfordringer knyttet til, helt åpenbart. Men dette var altså i Moseloven. Og i likhet med fariseernes disipler i teksten før denne, så forsøker disse sadukerene seg med å bruke smiger. Det så vi litt på forrige gang, og det skal man ikke gjøre som kristen. Man skal ikke drive og smigre. De kaller Jesus mester. Og falskheten den ligger altså tjukt utenpå her, fordi at det hele målet med spørsmålet var at folket skulle komme til den konklusjonen at Jesus ikke var noen mester i det hele tatt. Det var ikke vits å høre på han. Han var så dum at han trodde på ting som bare var fantasi og tull og tøys, sånn som at det døde står opp, for eksempel. Målet var å målbinde Jesus og stille et spørsmål som sadukerne var vant til at ingen klarte å svare på. Og slik så ville de altså vise sin egen overlegne visdom og kunnskap. Spørsmålet fra sadukerne tar selvsagt utgangspunkt i Mosebøkene. Og nå skjønner dere hvorfor det. For det var jo det de trodde var Guds ord. Og forutsetningen er en bokstavlig etterfølgelse av loven. Så disse mente det som denne loven sa. Og denne loven den finner vi i 5. Mosebok, kapittel 25, vers 5. Det gjør det enkelt å huske. 5. Mosebok, 25, vers 5. Når brødre bor sammen, og en av dem dør og ikke har noen sønn, da skal den avdødes hustru ikke gifte seg med en fremmed mann utenfor etten. Hennes manns bror skal gå inn til henne og ta henne til hustru, og slik ta henne til ekte i sin brors sted. Den første sønnen hun får skal kalles sønn av den avdøde bror, for at den avdødes navn ikke skal utslettes av Israel. Først og fremst er det bare greit å legge merke til at Gud han legger ikke opp til flerkoneri her, ikke til polygami. Og det ser vi av det første verset. Når brødre bor sammen, så betyr det at en av brødrene kunne være gift, men dersom flere av dem hadde vært gift, så hadde de ikke lenger bodd sammen, da hadde de hatt hver sin husholdning. Og Bibelen den omtaler polygami flere steder, men det er jo aldri noe som kommer som en følge av at Gud hverken oppmuntrer til det eller pålegger det ved lov. Det er alltid en negativ konnotasjon knyttet til akkurat det med flerkoneri. Men dersom den gifte bror døde uten å ha en sønn, så var det altså brorens plikt å gifte seg med den avdødes kone. Det var også forventet at den første sønnen de fikk sammen ble regnet som den døde broren sitt barn. Og det er ikke så helt enkelt menneskelig sett å forholde seg til. At du skal betale for, og du skal fostre opp og behandle dem som en annen sin sønn, som skal få en annen arv, og så videre. Og det er den første sønnen også. En far har et forhold til sin første sønn, som er kanskje litt spesielt. En grunn for at Gud ga et slikt påbud i det gamle pakt er fordi at det er altså så viktig å holde slekten oppe. Altså du kan lese noen av disse lovene og så lure på, hva i all verden, hvorfor er det sånn? Men jo, det var så viktig at Israels stammer ikke skulle forsvinne. Og så tenker vi i vår tid, sant, hva er mulighetene for det? Ja, men du er vant til at det er fred, du. Du er vant til at det går greit. Det var ikke sånn på den tiden her. Det var årlige kriger som drepte en hel haug med folk. Du døde i fluer av sykdommer og forskjellige ting. Det å bevare et lite folk, det er ingen selvfølge på denne tida, og det viser historien oss. For hvor er det blitt av hetittene, og filistrene, og amorittene, og moabittene, og så videre, og så videre. Jeg kunne holdt på en stund. De er borte alle sammen. Dette var en reell fare, venner. Derfor så er dette viktig for Gud. Og så var disse løftets barn, de var Guds pakts barn. Og senere så ble Kanans land, den ble delt opp etter Israel sine stammer og slekter. Og uten at disse slektene ble opprettholdt, så ville Israel som land og folket rett og slett slutte å eksistere. De skulle derfor ikke gifte seg med fremmede slik at landet gikk ut av deres eie. Så holdt jo ikke alltid Israel dette her. Vi kan lese om Biliam som fikk Israel til å synde ved å ta seg koner fra nabofolkene. Og vi ser under presten Esra at mange jøder måtte skille seg fra koner fra fremmede folkeslag. Og igjen så sitter du kanskje og tenker, ja, men hvor alvorlig kan dette være? Hvorfor skal Gud bry seg med hvem man gifter seg med? Gud han tok dette her veldig alvorlig. Og det ser vi i livet til Biliam, men det tydeliggjøres enda mer for oss når vi leser fra 1. Mosebok, kapittel 38, vers 6-10. Der leser vi om Juda. Og Juda, han tok en kone til Er, sin førstefødte sønn, da, og hennes navn var Tamar. Men Er, Judas førstefødte, var ond i Herrens øyne, og Herren lot ham dø. Da sa Juda til Onan, gå inn til din brors kone og ta henne til ekte i din brors sted og oppreis din bror avkom. Men Onan visste at barnet ikke skulle være hans. Derfor spilte han seden på jorden når han var sammen med sin brors kone, fordi han ville ikke gi sin bror barn. Men det han gjorde var ondt i Herrens øyne, så han lot også ham dø. Da begynner vi å forstå at dette var litt viktig for Gud. Han lot Onan dø fordi at han ikke fulgte Guds lov på dette området. I det norske språket så kjenner vi til Onan fordi ordet onani kommer herfra. Nå skal ikke vi gå veldig dypt inn i det evnet, men onani handler om selvtilfredsstillelse. Det handler om en egoistisk bruk av seksualitet. Et misbruk av seg selv og sin egen kropp. Eller et misbruk av andre, der målet kun er egen nytelse. Og dette er handlinger som er mye mer alvorlige enn vår moderne samfunn skjønner. Fordi at dette ødelegger mennesker emosjonelt. Det er handlinger som ødelegger menneskers evne til å elske sin neste. Du vil ikke klare å elske noen hvis du bare er opptatt av din egen nytelse. Meg selv, meg selv, meg selv, meg selv. Og ingen må finne på å tro at det er en tilfeldighet når Jesus nå i kapittel 24 i Matteus, da, som vi snart kommer til, så forteller han at det er en veldig tett kobling mellom at lovløsheten overtar til at kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Og det er lett å tenke at lovløshet, det handler jo bare om bedrageri og tyveri og drap og lignende. Men det første som alltid faller når lovløsheten blir stor, det er lovene og rammene rundt menneskers seksualitet. Så vitner romerne en veldig sterkt om dette. Når mennesker i sin ignoranse ikke vil forstå hva Gud har gjort fra begynnelsen, og de ikke vil ha kunnskap om Gud, som du finner fra skapelsen og ved det han har gjort fra skapelsen, som romerne 1 sier. Hva er det Gud gjør? Jo, han overlater dem aller først til seksuelle utskeielser, både heterofilt og homofilt. Og deretter så ender det hele i vers 29-31, der Paulus skriver, «De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige og uten naturlig kjærlighet. Det starter alltid i en lovløshet med at seksualiteten ødelegges og som fører til at kjærligheten til slutt ikke blir naturlig. Den blir kald hos de fleste. Og Onan han synes det er helt greit å nyte sex med Tamar, men han ville altså ikke gjøre henne gravid. Og ved det gi sin bror en arving. Og dette er altså så ondt i Guds øyne at han lot Onan dø. Og også i Ruths bok, kapittel 4, vers 10, så finner vi dette ved å reise opp slekten for en avdød. Der leser vi, «Også Moabit-kvinnen Rutt, Malons enke, har jeg vunnet meg til kone for å oppreise den avdødes navn, på hans arvedel, så den avdødes navn ikke skal bli utryddet blant hans brødre og i hans hjemsteds port. Det dere vitner på i dag. Boas, han gjorde det som Guds lov ba han om å gjøre. Hvorfor var dette så viktig for Gud? Ja, vi har sett litt på det allerede. Men vi vil forstå det bare enda mye mer når vi ser at både Juda, som vi leste om, og Boas, de i Jesu slektstavle. Gud skulle bevare det folket han inngikk sin pakt med, fordi akkurat dette folket skulle bringe fram verdens frelser. De skulle bringe fram Messias. Han som skulle bli født, slik det var lovet og talt om ved profetene. Og når Onan altså ikke ville gjøre Tamar gravid, Tamar finner vi i Jesus slektstavle. Hennes sønn er en av Jesus sine forfedre. Når Onan ikke ville gjøre Tamar gravid, så var det, ja, det var et opprør både mot Guds generelle vilje om seksualitet, men det var altså et opprør mot Guds dekret og plan ifra evighet av. Og når Boas ved Rutt fikk Obed, så var det med på fullbyrde og fullføre Guds plan og dekret helt fra evighet før verden var skapt. Jeg håper dere ser at disse lovene, som kan virke kanskje litt sånn random, at Gud legger seg opp i hvem vi gifter oss med og så videre. Nei, det ikke det. Det noe godt som ligger bak, sånn som med alle Guds lover. Og det med et slikt alvorlig og viktig bakteppe at sadukeerne, som selv altså var blitt bevart som en del av Israel, også gjennom dette budet, misbruker det i sitt forsøk på å sverte han som dette budet primært var ment for å bevare. Ser dere? Da begynner man å se ondskapen som ligger bak dette tilsynelatende litt uskyldige spørsmålet. Og så sa de, nå var det hos oss 7 brødre. Den første giftet seg og døde, og da han ikke hadde barn, etterlot han sin kone til broren. På samme måte gikk det med den andre og den tredje, ja, med alle 7. Men sist av alle døde også kvinnen. Men i oppstandelsen, hvem av de 7 skal da ha henne til kone? Alle har jo hatt henne. Om jeg var den 7. broren, så hadde jeg kuttet internettlinja, jeg hadde sagt opp mobilabonnementet, og jeg hadde befunnet meg på et annet kontinent i god tid. For dette her definitivt en dødelig dame. Metoden sadukeerne bruker her, det fra logikkens verden kjent som argumentum ad absurdum. De forsøker gjennom denne historien å vise hvor absurd det å tro på de dødes oppstandelse. Det jo så teit! Vi kjenner igjen det fra vår tid. Det mange i dag også som synes det så teit at noen kan tro på noe sånt. Forståelsen fariseerne og andre jøder hadde var altså som vi så på at mennesker de oppsto i den form og i den tilstand de hadde når de levde på jorda. Og sadukeerne hadde sikkert stilt fariseerne akkurat dette spørsmålet mange ganger før, fordi de visste at de hadde ikke noe godt svar. Hvem skulle ha denne kvinnen som kone i evigheten? Alle hadde jo hatt henne. Tanken på dette gjorde at oppstandelse fra de døde og evig liv kunne virke helt absurd. Det ville ikke hjelpe om fariseerne hadde brukt disse sitatene fra salmene eller fra Daniel som vi tidligere så på, fordi sadukeerne de ville ikke godtatt det. De krevde å få svar fra Moses. Det var kun Moses som gjaldt, og det akkurat som en del prester i dag. Neida, hvis ikke vi får et direkte sitat fra Jesus om det og det, eller at de ikke skal leve sammen eller sånn og sånn i forhold til seksualitet, da vil vi ikke tro på det. Det nøyaktig det samme som vi ser i presteskapet den gang, som vi ser i presteskapet i dag. Moses han var den store profet og lovgiver. Ingen andre var i nærheten av å ha så stor autoritet blant det jødiske folket som Moses. Og det var en klar formening blant de skriftlærde om at Moses han sa ingenting om oppstandelsen fra de døde. Og fariseerne hadde aldri derfor klart å gi et godt svar på dette spørsmålet, og slett ikke ved å bruke Moses sine skrifter. Sadukeerne de visste at Jesus hadde et veldig sterkt skriftsyn. Han hadde jo stadigvæk sagt, har dere ikke lest? Har dere ikke lest? Jesus siterer Gamle Testamentet igjen og igjen og igjen og igjen. Jesus han trodde at Bibelen, hele Bibelen var Guds ord, og at han ikke kunne unngå å forholde seg til den loven som var i 5. Mosebok som vi leste. Jesus måtte forholde seg til den. Fariseerne, de hadde i kjent stil helt sikkert laget seg noen unntak som fritok dem fra å gifte seg med sin brors kone. Veldig trasig, sant? Hun er jo stygg og hun var gammel og sånt. Nei, vi må finne på en eller annen måte å omgå loven på, så det hadde de helt sikkert klart. Og hvis de ikke hadde funnet en måte på det, så hadde de så liberale skilsmisselover at det var uansett ikke noe problem. Slik var det ikke med Jesus. Sadukerne, de må ha kjent til hva Jesus hadde undervist om ekteskap og skilsmisse. Jesus han hadde gått tilbake igjen til begynnelsen. Det er det vi har sett på noen ganger her. Det som Gud har gjort fra begynnelsen er så viktig. Jesus han gikk tilbake igjen til begynnelsen for å begrunne ekteskapet. De visste dette, sadukerne, og de kjente selvsagt også ryktet om at Jesus nylig hadde reist Lazarus opp fra de døde. Det trodde jo de selvsagt ikke noen ting på, for hele dem trossystem forhindret dem fra å tro på det. Og så nærmest aner vi nå, disse her selvgode sadukerne, de står der nå med et sånt hånlig flir. Og så ventet de på at nå skulle Jesus bli nok et vitne på hvor absurd det var å begynne å snakke om de dødes oppstandelse. Hvordan Jesus nå kom i skvis mellom deres spørsmål og det han selv hadde undervist og hevdet han hadde gjort. Og akkurat dette finner vi i 2. Peters brev 3 også, der det er noen spottere som mener at de dødes oppstandelse er helt absurd. Alle mennesker dør, og slik har det vært helt fra begynnelsen, hevder de. Det er argumenter dem, sant? Det er det vi har sett også, at mennesker dør, og foreldre dør, og besteforeldre, og oldeforeldre, og så videre. De trodde hverken på historien om Lazarus, og de trodde ikke på Jesus sin egen oppstandelse. Men så sier Bibelen at problemet deres når de hevder at det alltid har vært død fra begynnelsen, det er at de med vilje glemmer skapelsen og flommen. De glemmer det. De vil ikke forholde seg til det Gud har gjort fra begynnelsen. Men Jesus svarte og sa til dem, dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriften og heller ikke Guds kraft. Her er det noen som begynner å få bakoversveis. For de som trodde at Jesus nå var liksom presset inn i et umulig hjørne, og nå virkelig var på defensiven, de får seg altså en kraftig overraskelse nå. For Jesus han går rett på offensiven her. Bare går rett i strupen på dem en gang. Og det er ikke småtteri han sier. Dere farer vill. Dere tar fullstendig feil. Dere har ikke peiling på hva dere snakker om. Det er det Jesus sier nå. Dere har ikke peiling på hva dere snakker om. Han sier det til liksom de øverste prestene, de som kunne kanskje hele Gamle Testamentet, i hvert fall Mosebøkene, utenatt. Ordet han bruker, det er det greske ordet planao, vandre eller fare vill. Og det er et ord som er i slekt med ordet vi får planet fra. Og grunnen til at det heter planet, det er fordi det er en vandrende stjerne. En vandrende stjerne. En planet er i bevegelse, da, med andre ord. Den vandrer. Sadukerne var akkurat det på mange måter. Det som Judas skriver om i vers 13 når han snakker om falske lærere, så sier han, de er villfarende stjerner. De er sånne planeter helt ute av kurs. Da er liksom ikke noe håp, sant, hvis du er på en helt annen planet. Og det er på mange måter det han skriver. De er villfarende stjerner som mørkets natt er rede for til evig tid. Hvorfor farer de så vill? Jo, Jesus han gir to grunner. De kjenner ikke skriftene, og de kjenner ikke Guds kraft. Dette er så kraftige anklager mot de øverste prestene i landet. Altså bare se for deg. En konservativ kristen sitter på NRK-debatten sammen med en biskop på den norske kirke, og så bare sier han, du har ikke peiling på hva du snakker om. Det hadde tatt seg ut. Fordi at de har ikke peiling på hva de snakker om veldig ofte. Men det er ingen som tør å si det lenger. Men Jesus han var ikke så hyggelig. Han sier det. Dere har ikke peiling på hva dere snakker om. Dere kjenner hverken skriftene og ikke Guds kraft. Og så var det til mennesker som nettopp hadde sin stolthet i å kjenne disse tingene. Men de var altså helt ute å kjøre, fullstendig på villspor. Og det synes også å beskrive mye av presteskapet i vår egen tid. Så begynner Jesus å vise hvordan de tar feil. For i oppstandelsen hverken tar de til ekte eller blir gitt til ekte. Men de er som Guds engler i himmelen. Det er ikke uten grunn Jesus bruker engler som eksempler her. For sadukerne, de trodde ikke på engler heller. Og Jesus tar de derfor med i sin forklaring for å understreke sadukeernes manglende forståelse av skriftene. Gud, han skapte alle englene, alle dems myriader, han skapte de direkte. Hver eneste engel er skapt av Gud, direkte. Og det er derfor de kalles Guds sønner i Bibelen. De er åndsvesener som ikke kan dø. Og når Gud skapte menneske, så skapte han jo bare én. Han skapte kun Adam direkte. Og så ut fra mannen så kom kvinnen. Så kan man jo lure på hvorfor det er så stor forskjell på englene og menneskene på den måten, men det er jo blant annet fordi Gud visste at døden kom til å bli en del av virkeligheten. Og derfor så gjorde Gud det slik at menneskene kunne altså prokreere seg selv. Og det første budet vi fikk, det var, sant, fyll jorden og bli mange. Og Gud skapte altså ikke alle mennesker som noen gang kom til som direkte, slik som med englene. Og vi kan godt snakke om at det er logisk forklaring på det, for det ville jo medført samme antall syndefall som det var mennesker. Fordi at med fri vilje så ville absolutt alle på et eller annet tidspunkt falle i synd. Og da måtte Gud ha sørget for individuell soning og frelse for hvert eneste fall. Noen milliarder fall måtte det da individuelt bli ordnet opp med. Men så er jo spørsmålet, ville det i det hele tatt vært mulig? For da ville vi nemlig fått et problem med representasjon, problem med en gjenløser fra samme slekt. En hypotetisk frelser kunne aldri ha representert alle disse samtidig. Han kunne heller ikke ha vært en representant for den enkelte synder, fordi dersom Gud hadde skapt en som skulle frelse, så ville ikke det vært Gud selv. Det ville vært en skapning. Og et skapt vesen med samme karakter og fri vilje som alle de andre menneskene, han ville garantert falt. Og det kunne ikke vært en robot som ikke hadde fri vilje, for han kunne ikke frelse og vært en representant for noen som han var helt ulik. Det Gud gjør, det er derfor helt genialt. Han gjorde det mulig for mennesker ved deres frie vilje å skape unike individ for evigheten. Vet du, det er en fantastisk gave som moderne mennesker ikke vet å verdsette høyt nok. På grunn av menneskers frie vilje som kommer sammen, så skapes et helt unikt individ. Som det ikke finnes maken til noen sted. Det er en av de gavene som bidrar til at vi er skapt i Guds bilde, at vi er annerledes enn englene. Og samtidig så gjør dette at det en manns fall gjelder hele menneskeslekten, fordi vi er alle i slekt. Og derfor så kan Gud fødes av et menneske og bli et menneske, og derfor være en representant for hele slekten. Og sone ikke bare for den ene sitt fall, men for alle sitt fall gjennom alle tider. Så er det han derfor som kan ta den straffen som du og jeg fortjente. Om prokreasjon ikke var mulig, så ville vi rent praktisk blitt utryddet etter en generasjon. Det hadde blitt en veldig kort menneskelig periode, kan man trygt si. Ekteskapet, det er et frampek på den intime relasjonen Gud vil ha med sine barn i evigheten. Det er udelt godt. Seksualitet er også en udelt god gave fra Gud når den brukes innenfor de rammer han har satt for den. Men det er samtidig altså en, som vi forstår, en nødvendighet her i tiden. Det er helt nødvendig, ellers så er vi utryddet. I det evige så er det ingen død. Hele premisset som sadukeerne bruker for å vise absurditet er dermed i seg selv helt absurd når det forsøkes brukt om det evige. Det finnes ikke lenger noe bruk for jordisk ekteskap, og seksualiteten vil opphøre. Og noen tenker dessverre at det er noe på tide. Det kan hende at de har virkelig dårlige erfaringer med dette her på jorda. Og andre håper i det ytterste at Jesus må jo ikke komme igjen før vi har fått lov til å erfare Guds gode ordning på jord, og ikke minst resultatet av den i form av barn. Men uavhengig av dette, så sier Jesus at vi skal bli lik Guds engler som hverken tar til ekte eller blir gitt til ekte. Det finnes noen som vil bruke dette verset for å avskrive en naturlig tolkning av 1. Mosebok 6, men her må vi se hva det Jesus faktisk sier. Fordi at han snakker ikke om engler generelt. Han presiserer nemlig at vi blir som Guds engler. Ja, han presiserer videre som Guds engler i himmelen. Hvorfor er dette viktig? Jo, fordi vi vet det finnes andre engler. Fallende engler. Det vi vil kalle demoner, engler som ikke er i Guds himmel, men som er kastet ut av himmelen. Og Bibelen forteller at det finnes altså noen engler som en gang tok til ekte. Og det de gjorde, det var så vederstyggelig for Gud at han har bundet dem med lenker i et åndelig fangehull på grunn av det. Og så sendte han en vannflom over hele jorden på grunn av den korrupsjonen som kom over alt levende på grunn av det. Men Jesu poeng er at vi ikke altså skal reises opp fra de døde i den form og i den stand som vi var, sånn som de trodde. Vi skal ikke bli engler, men vi blir åndelige vesen som ikke kan dø, og som ikke lenger trenger ta til ekte for å holde slekten i livet. Fordi vi skal jo leve evig. Du trenger ikke noe barn da. Vi skal ved Guds kraft få en ny kropp. Bibelen sier at evangeliet er Guds kraft. Det at vi blir frelst, det at vi skal få et evig liv. Og det nye legeme vi skal få, det er det Bibelen kaller herlighetslegeme. Og saddukerene, de kjente ikke denne Guds kraft. De trodde ikke på den. Så Jesu første argument, jeg vet at dette ble langt, men jeg må prøve liksom å gå gjennom poengene til Jesus her, for de er egentlig så geniale med så få ord. Og når jeg skal forklare Jesus, så må jeg bruke mange ord, for jeg er ikke genial. Beklager. Men Jesus viste først at dette første argumentet, saddukerene, at det de brukte der, det var helt absurd å bruke det argumentet om evigheten. Så han brukte altså deres egen taktikk imot dem. Ser dere? Genialt. Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere da ikke lest det som er talt til dere av Gud? Når Jesus har avslørt deres metode, og avslørt at de ikke kjenner Guds kraft til frelse og forvandling, så begynner Jesus å gå løs på selve argumentet. Måten han gjør dette på er å gå rett til skriften, rett til Guds ord. Han bryr seg ikke om filosofi, han bryr seg ikke om vitenskap, tradisjon eller annen menneskelig lære, kun hva Guds ord sier. Og siden saddukerene bare godkjente bruk av Moses, så henter Jesus argumentet sitt fra Mosebøkene. Og da må dere forstå at dette var det ingen andre gjennom mange hundre år som hadde klart å gjøre. Kanskje hadde fariserene aldri klart det fordi de hadde et altfor svagt skriftsyn. De prøvde å finne smutthull hele tiden. Og hvis du prøver å finne smutthull, så klarer du ikke å ta teksten så alvorlig som den trenger å tas. De ga ikke Guds ord den autoritet de var nødt til for å kunne klare å svare saddukerene. Men vi lærer jo at Jesus han har et ekstremt høyt syn på Bibelen. Han tillegger den absolutt autoritet og integritet. I parallellteksten i Lukas 20, vers 37, så starter Jesus med å si «Men at de døde reises opp, det har også Moses vist i fortellingen om tornebusken». Jesus henter svaret fra Mosebøkene, men han gjør samtidig et poeng, og det kan dere bare legge merke til, at han svarer ikke med ord fra Moses, som var deres autoritet, men ord som kommer direkte fra Guds munn. En høyere autoritet, det er talt til dere av Gud, sier Jesus. Han gjør et poeng ut av det. Og Jesus siterer fra 2. Mosebok, kapittel 3, vers 6. Så sa han, altså Gud, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud». Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. I det samme kapitlet, i vers 14, så er det Gud som forteller Moses sitt navn. «Jeg er». Og dette gir det hele ekstra tyngde når Jesus nå siterer fra Mosebøkene og sier «Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud. Jeg tilhører dem. De tilhører meg», er på mange måter det som teksten her viser. Og så kan dere merke dere kanskje at Jesus han siterte ikke alt det som Gud sa til Moses. Han utelater en ting. Han utelater at Gud var Moses sin fars Gud. Han tar ikke med det. Det behøver ikke bety noe, men det kan faktisk hende at Moses sin far levde på det tidspunktet som Gud sa dette til Moses. Abraham, Isak og Jakob, de døde derimot flere hundre år før Gud talte til Moses. Og det ekstraordinære, venner, her, det er at hele Jesus sitt argument, det henger kun på formen av ett verb. På formen av ett verb. Jeg er. Han sier ikke, jeg var Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Men han sier, jeg er. Og så sier Jesus, han er ikke de dødes Gud, men de levendes. Tenk deg å ha så stor tiltro til Bibelen, at han kan forsvare hele læren om noe så grunnleggende viktig som de dødes oppstandelse med formen på ett verb. Har du et sånt syn på Bibelen? Tror du på den? På den måten? Og Jesus, han gjør det fordi at det løftet er at dette ordet, det står fast til evig tid. Fordi det er ikke en tøddel av det som skal få gå før alt er oppfylt. Fordi dette ordet, det er veien, og det er sannheten, og det er livet. Og Gud har lovt at han skal bevare det gjennom tid og inn i evighet. Og så synes jeg det er så trist, fordi det finnes så mange fariser i dag som forsøker å finne unnskyldninger for hvorfor vi ikke trenger å bry oss om hva Bibelen lærer. Enten det handler om begynnelsen, enden eller det midt imellom. Det finnes mange sadukere som bare velger seg ut deler av Bibelen, så ja, det vil jeg tro på, og det vil jeg tro på, nei, og alt det andre, det vil jeg ikke tro på. Og så baserer de hele troen sin på sin egen forståelse og sin egen erfaring. Og så viser Jesus oss i dag hvilke forhold vi må ha til Bibelen. Han stolte på det fullt og helt, og det kan også du og jeg gjøre. Det kan få lov til å være det eneste grunnlaget for vårt liv og for vår lære. Og vi trenger ikke tradisjonen, og vi trenger ikke en elite som må fortelle deg hva det betyr. Jesus viser oss hvilke bibelsyn vi må ha. Et slikt syn er det mange som kaller seg kristne i vår tid som ikke har. Men resten av skriften, de vitner sammen med Jesus, og skriften krever 2-3 vitner for at en sak skal stå fast. Og i tillegg til Jesus da, så skriver Paulus i 2. Timoteus 3,16, hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferd. Og forfatteren av Hebreerbrevet i kapittel 4, vers 12, sier kjente ord, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og så dømmer det hjertets tanker og råd. Og det kan være ubehagelig. Å bli så avslørt, å bli stilt i Guds søkelys, der han vet alt om hvem du er, alt du tenker, alt du har gjort. Men så er det nettopp dette ordet som viser veien som Jesus peker på i dag til det evige livet. Veien til livet etter livet. Og jeg synes det er mye finere å si det enn livet etter døden. For det er egentlig livet etter livet. Og så er det Jesus som vitner om dette livet, og når han vitnet om sannheten om de dødes oppstandelse, så satt han sadukerende i offentlig forlegenhet foran hele folk. Og så er mitt håp at det, gjennom disse talene at du ser beviset for Jesu guddommelighet. For Jesus er så genial at han overskygger alt og alle andre. Og hans genialitet, den vises spesielt sterkt gjennom den enkle måten han bare fullstendig avvæpner alle sine meningsmotstandere. Han trenger kun noen ytterst få ord. Han trenger knapt å si noe som helst. Ja, en gang så begynte han bare å skrive på sanda. Og likevel så faller alle argumenter og alle fiender av Jesus. Det bare faller maktesløst til jorda. Det er bare noen ytterst få ord. Det er og har aldri vært noen som Jesus Kristus, hverken før eller senere. Sann Gud, sant menneske. En som gikk i døden for at du skal få leve. Og det håper jeg du lar deg begeistre av. Men det holder ikke å la seg fascinere av Jesus. Du må altså gi han ditt liv, for at han kan gi deg liv. Du bytter ditt eget liv i et evig liv. Det er en enkel byttehandel. 70, 80, 90 år. Hva er vel det mot en hel evighet? Jesus han gjorde sadukeernes visdom til skamme på samme måte som Gud lover han vil gjøre de vise til skamme gjennom det dåraktige, eller altså det som vi opplever idiotisk, som Gud har utvalgt seg. Og folket som hørte dette ble slått av undring over hans lære. Og mitt håp er at også du blir slått av undring i møte med Jesus. At du vil følge ham og leve i en nær og intim relasjon med han, slik at han kan lede deg gjennom livet til det virkelige livet. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord. Og så ser du her at din genialitet er vanskelig å gjøre kortfattet, og det er så mange ting vi liksom må forstå, Herre, for å forstå hvor fantastisk ditt svar er, og hvor utrolig sannheten om deg er. Og så vet jeg, Herre, at dette klarer ikke jeg. Men jeg ber om at du ved din ånd får lov til å åpenbare storheten i Sønnen for hver eneste en her inne i Jesu navn. Amen.